JR Kadem, Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi.
Hutan ditebang kering kerontang, hutan ditebang banjir datang, hutan ditebang penyakit meradang, hutan-hutanku hilang, anak negeri bernasib malang, hutan-hutanku hilang, bangsa ini tenggelam.
Kerusakan hutan akibat deforestasi masih menjadi ancaman di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa penurunan luas tutupan hutan di Indonesia dari 49% pada tahun 2008 menjadi 48% di tahun 2012 atau mengalami laju degradasi lingkungan sebesar 1,6% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Laju deforestasi hutan di Indonesia paling besar disumbang oleh kegiatan industri, terutama industri kayu yang seringkali melakukan pembalakan liar. Deforestasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan alam di Indonesia. Kegiatan penebangan yang mengesampingkan konversi hutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan peristiwa bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Penghilangan hutan juga menyebabkan tanah tak terlindungi sama sekali dan sangat rentan mengalami erosi dan longsor. Bersamaan dengan erosi akan membawa unsur hara tanah yang penting bagi kehidupan seperti kandungan bahan organik tanah dan perpindahan tanah liat. Penanggalan badan air khususnya waduk pada akhirnya akan mempengaruhi masyarakat, terutama kebutuhan akan air bersih, air irigasi, dan energi dari PLTA. Pada kesempatan ini, kami sajikan hasil wawancara bersama Bapak Amin Widodo, dosen teknik geofisika di Institut Teknologi 10 November Surabaya, yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebumian Bencana dan Perubahan Iklim. Dalam wawancara kali ini akan membahas tema tentang deforestasi dan kerusakan tanah. Berikut ini hasil wawancaranya. Bisa disebutkan nama lengkapnya, Bapak?
Nama saya Amin Widodo.
Nah, kalau keseharian atau jabatan atau profesinya Bapak apa ini?
Dosen teknik geofisika ITS.
Mm-hmm.
Terus kalau jabatannya itu menjadi Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim.
Iya, baik. Pak Amin, mungkin sebelumnya bisa disampaikan bagaimana Pak Amin melihat kondisi lingkungan di Indonesia saat ini, Bapak?
Jadi kalau kita melihat selama ini salah satu penyebab kita mengalami banyak bencana itu salah satu penyebab itu adalah deforestasi, kan? Deforestasi itu dimulai memang sudah lama, ya. Pada waktu itu zaman Belanda, waktu itu kan banyak sekali membuat vila-vila di atas bukit sana, gunung-gunung itu. Terus begitu Belanda pergi, kan itu terus dimiliki orang-orang Indonesia. Nah, dikembangkan menjadi wisata tadi. Begitu dikembangkan wisata, maka banyak orang datang ke situ, bermukim di situ. Akhirnya hutannya pun mulai dibabat. Tapi itu tidak begitu seberapa signifikan pada waktu itu. Tapi itu tahun 97-98 bersama dengan reformasi itu, euforia reformasi itu, maka pembabatannya menjadi dua kali lipat istilahnya. Dan waktu hanya sekian 97 sampai tahun 2000 itu dia menjadi dua kali lipat.
Kenapa sampai itu terjadi, Pak?
Karena pada waktu itu ada rakyat pengen, kan begitu reformasi kan kepengen, ini dulu tanahku, ini punyaku, terus pengen dikembalikan seperti itu. Nah, dia mereka meminta itu dikembalikan tadi. Tapi bersamaan dengan itu, dia juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum dalam hal ini. Oknum itu bisa dari mana saja, dari industri, bisa dari aparat, bisa juga dari pemerintah sendiri. Kalau rakyat mungkin nabangnya hanya 1, 2, 3 gitu. Tapi sekarang itu pada waktu itu kan penebangannya sangat masif sekali, sangat luas sekali pada waktu itu. Karena itu menggunakan mesin yang alat-alat yang berat.
Kalau dari pemerintah waktu itu sendiri tidak ada kontrol ya, Pak? Atau justru pelakunya banyak dari aparat sendiri nih, Pak, oknum-oknumnya?
Tidak kontrol pada waktu itu. Kayaknya dia hanya yang melarang aja, hanya omong saja lah. Sedangkan deforestasi terus tetap berjalan. Dan itu pun sampai sekarang pun masih terjadi.
Pak Amin, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan secara singkat ya, deforestasi sendiri itu apa? Untuk pemahamannya secara mudah oleh masyarakat seperti apa, Pak?
Deforestasi itu ya penggundulan hutan lah.
Itu bahasa mudanya ya?
Nah, bahasa mudanya penggundulan hutan.
Nah, kalau deforestasi ini yang di Indonesia yang paling banyak terjadi, kira-kira di wilayah mana saja, Pak?
Di seluruh Indonesia, jadi nggak bisa bilang mana-mana, tapi seluruh Indonesia. Hampir semuanya.
Berarti merata gitu ya?
Memang Jawa, memang yang paling parah ya Jawa.
Pulau Jawa ya yang?
Ya Pulau Jawa, kalau yang lainnya ya tetap. Sama Kalimantan kan juga tetap banyak juga. Di mana-mana, di seluruh Indonesia.
Nah kalau dikaitkan dengan tanah ya Pak, bagaimana sih dampak dari penggundulan hutan ini terhadap tanah itu sendiri?
Nah ini khusus di daerah pegunungan, puncak gunung. Jadi tanah itu yang terjadi di puncak gunung dulu, sebenarnya gunung itu awalnya seperti yang lain-lain, berupa batuan awalnya. Terus kemudian karena panas dan hujan, maka dia lapuk menjadi tanah. Nah kemudian ada bibit-bibit pohon yang jatuh di situ, yang dibawa oleh burung. Maka dia menjadi tanah, menjadi menebal tadi. Menebalnya seiring dengan tebalnya, panjangnya akar tadi. Makin tebal ya akarnya juga makin panjang. Nah tanah itu bisa ada di gunung sana, menempel di sana itu. Lama ini ya karena ada pohon itu. Kenapa? Karena akar tunjangnya itu fungsinya mengikat tanah yang ada di situ. Rambutnya mengikat tanah itu, akar tunjangnya menancapkan ke batuan di bawahnya itu, sehingga dia bisa bertahan seperti itu. Dia melakukan alamiahnya dulu ya. Jadi pada waktu itu tadi, terus pohonnya kan banyak sekali di hutan tadi, gunungan tadi ya. Karena pohon tadi kan dia daun-daun nanti kan jatuh juga di bawah situ.
Iya.
Sehingga daun-daun yang ada itu sersah, apa yang dikenal dengan sersah tadi itu sangat tebal. Artinya apa? Begitu hujan datang itu sebetulnya hampir 100% semuanya masuk ke dalam tanah. Karena begitu kena daun-daun jatuh bahwa diterima oleh ranting-ranting tadi, dia meresap ke dalam tanah. Jadi 100% begitu ada hutan itu, air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Dan dia keluar sebagai mata air di sekeliling gunung. Nah, kalau tadi ditebang, apalagi seakar-akarnya, akhirnya tanah tadi tidak punya perlindungan sama sekali. Pertama, hujan yang datang itu langsung mengalir deras. Ada yang menahan, selama ini kan bisa masuk ke dalam tanah. Karena nggak ada hutan, dia mengalir. Mengalir dan dia membawa tanah kan, sambil membawa tanah, mengerosi tanah kan. Terus dia nanti masuk ke badan air, bisa ke sungai, bisa ke danau, bisa ke waduk dan lain sebagainya. Akhirnya karena membawa tanah, dia akan mendangkalkan tubuh-tubuh air permukaan tadi seperti sungai, danau, waduk. Nanti dia akan mengalami pendangkalan. Pendangkalan tadi bisa berpengaruh pada volume sungai itu sendiri. Harusnya dia volumenya besar, karena ketutup oleh sedimen, maka air yang ditampung itu menjadi lebih kecil. Jadi pada waktu hujan besar, maka airnya akan meluap sebagai banjir. Sedangkan di danau, dia akan mendangkalkan danau juga. Air yang selama danau ataupun bendungan tadi, selama ini untuk energi listrik, untuk pengairan, untuk air bersih, semua akan berkurang dengan sendirinya.
Berarti itu berefek pada pencemaran air juga ya Pak ya akhirnya?
Pencemaran tadi ya. Terus karena di daerah pegunungan tadi itu ditempati orang, ada wisata, ada hotel, ada orang, ada pemukiman dan lain sebagainya, ada pertanian yang membawa pestisida dan lain sebagainya tadi. Maka air yang meresap ke dalam tanah itu ya septic tank itu tadi. Ya, akhirnya mata air yang keluar tadi menjadi E. coli-nya tinggi. Di samping mata air berkurang, jumlahnya berkurang, tapi juga dia E. coli-nya tinggi. Atau pestisidanya juga tinggi karena dicemari oleh itu tadi.
E. coli itu apa Pak?
Bakteri E. coli itu yang...
yang membawa yang sumber penyakit gitu?
Penyakit ya, penyakit.
Nah kalau termasuk terjadinya tanah longsor itu juga karena itu tadi Pak ya, karena adanya ya, penggundulan itu ya?
Iya, nah, selama ini kan diikat oleh itu tadi. Jadi begitu hujan, tanah tadi jadi basah, menjadi ya. Maka dia akan jatuh menjadi longsor. Apalagi di bawahnya ada, di situ ditambang. Kadang-kadang kan di atas gundul, di bawah ditambang, kan ada begitu. atau di bawahnya itu ada orang membuat rumah dengan memotong bukit tadi, sehingga dia menjadi akhirnya terkena oleh atau dipotong oleh jalan, nah seperti itu. Maka tanah itu menjadi kritis ya, begitu kena hujan ya dia akan longsor. Jadi tanah itu kalau misalnya dia seperti di sawah itu kalau kering kan keras, nah, tapi kalau kena air basah dia kan bisa seperti mengalir ya, sama dengan di pegunungan itu tadi. Selama ini dia bisa nempel di sini karena akar, karena tidak ada ya dia kena basah sih langsung bisa mengalir ya.
Kalau sejauh ini Pak Amin melihat tindakan atau upaya dari pemerintah untuk mengurangi terjadinya deforestasi sendiri seperti apa Pak?
Memang sudah ditanamkan ini terkait dengan perubahan iklim itu, bahwa harus mengurangi emisi sekian. Nah, itu sebenarnya adalah dengan penghutanan kembali, reboisasi.
Reboisasi ya?
Nah, reboisasi penghutanan kembali. Mas, kalau kita selama ini ternyata itu tidak signifikan. Kalau kita lihat gunung-gunung yang masih gundul masih banyak. Sudah digunakan oleh penduduk sebagai sawah. Untuk lain macam-macam tadi ada untuk pemukiman, ada untuk hotel dan sebagainya. Jadi memang harus ada satu upaya yang agak keras, ada radikal sedikit lah.
Seperti apa Pak misalnya
tadi.
Pak?
Jadi misalnya untuk kawasan di daerah puncak gunung, untuknya gunung tadi, itu harus dihutankan secara mutlak, tidak boleh ada yang lain, tidak boleh ada rumah, tidak boleh ada hotel, tidak boleh ada wisata dan lain sebagainya. Jadi murni isinya adalah untuk hutan. Tujuannya jelas tadi, untuk meresapkan air dan dia keluar sebagai mata air. Kalau di dekatnya untuk buffer penyangga di sekitarnya, itu boleh ada, mungkin ada pemukiman, ada wisata yang lain, itu boleh dibolehkan. Tapi dengan syarat yang khusus tadi, jadi fungsi persapan harus tetap ada. Terus misalnya mereka membuat septic tank, got dan lain sebagainya, itu dia harus lewat saluran. Jadi tidak boleh dibuang langsung, tapi harus melewat saluran atau yang dikenal dengan komunal. Jadi semua harus dimasukkan dalam satu pipa, terus nanti diolah. Ini usulan. Pada waktu penanaman reboisasi tadi, harus diikuti dengan namanya rekayasa vegetasi.
Apa itu Pak?
Maksudnya begini, jadi selama ini kan yang ditanam kan di bibit gitu, ditanamkan di hutan tadi. Ternyata untuk hidup itu sangat kecil kemungkinannya. Maka sekarang yang paling mungkin itu adalah dengan menanam steknya. Jadi stek misalnya panjangnya 3 meter, 2 meter masuk ke dalam tanah, 1 meter muncul. 2 meter tadi diharapkan muncul akar di sepanjang itu, terus mengikat tanah di situ tadi, sehingga menjadi kuat ya, ketikannya reboisasi. Kalau seperti itu, masyarakat mungkin tidak akan ganggu, tapi kalau misalnya masih reboisasi, dia bisa nyabut. Dan rata-rata kalau selama ini saya lihat, mereka bisanya hanya menanam, tapi tidak menjaga sampai tumbuh. Istilahnya hanya nanam, foto-foto selesai. Tapi mereka sudah menanam pohon, 1 juta pohon, 1 miliar pohon. Tapi itu hanya seremonial. Tidak ada upaya untuk apa namanya, menjaga supaya dia tumbuh. Nah. Kita bisa melihat contoh yang paling sederhana itu ya Kali Lamong itu. Itu yang perbatasan antara Surabaya Gresik. Berapa mata airnya ada di sana. Sekarang itu karena di situ hutannya sudah nggak ada, ya otomatis kan pendangkalan terus. Jadi selama ini mereka itu, dulu banjir juga sampai sini, dan sekarang kok sampai sini. Nah. Otomatis tuh kalau misalnya dia dangkal terus air hujannya tetap kan berarti ya akan meluap. Dan itu akan makin jauh kalau itu sedimentasi tadi tidak tegak. Mentegak sedimentasi ya dengan penghutanan kembali dari pegunungan.
Dari atasnya ya, wilayah atasnya ya diperbaiki
ya,
dulu.
Ya harus, mutlak harus. Memang negara mau mengusulkan membuat waduk-waduk, membuat embung-embung di sekitar untuk menangkap air hujan tadi, itu akan sia-sia kalau gunungnya tidak ada upaya penghutanan kembali. Kenapa? Karena sedimentasi tetap berlangsung. Jadi dia membuat bendungan seperti itu ya tetap akan terisi oleh tanah terus karena erosi tetap terjadi. Jadi gunungnya harus dihutankan dulu.
Kalau ini Pak, pesan yang mungkin bisa Pak Amin sampaikan kepada masyarakat ya dalam lingkup kecil untuk mulai mengurangi terjadinya deforestasi ini seperti apa Pak?
Maksudnya urusan bersama, tidak hanya kalau masyarakat toh kayaknya sudah tidak cukup, ini harus bersama semua orang. Jadi mulai dari pemerintah, ini pemerintah ada niat baik tidak untuk menghutankan kembali tadi?
Ya makanya mungkin bisa dimulai dari bawah nanti biar apa izin sendiri gitu loh pemerintahnya.
Kalau begitu mungkin masyarakat yang khususnya hutannya masih baik Nah, itu harus dijaga sebaik-baiknya, istilahnya begitu. Apalagi mata airnya juga masih baik, ya itu harus dijaga baik-baiknya. Kalau bisa ada semacam kelompok masyarakat di situ, bagaimana dia menjaga mata air tadi. Jaga mata air dan keresapan tadi. Diharapkan mulai mungkin berhubungan dengan beberapa masyarakat, mungkin di kota atau yang terkait dengan, jadi mengembangkan suatu misalnya usaha, usaha di situ tapi tidak tergantung hutan, nah, misalnya begitu. Jadi tidak tergantung dari kayu dan lain sebagainya. Nah, diusahakan tadi tidak merusak hutan. Kalau gundul ya memang harus menanam bersama-sama.
Kalau Pak Amin melihat peran dari beberapa lembaga yang bergerak di Silungkengan selama ini seperti apa, Pak?
Kalau saya lihat ada beberapa yang ikut menjaga. Jadi segmen-segmen ya. Jadi ada yang menjaga sungai, ada yang menjaga mata air, ada yang tentang hutan tadi, menjaga sumber air, dari seperti itu. Jadi segmen-segmen. Karena mereka mestinya adalah satu kesatuan. Kan hutan dari atas ke bawah itu kan airnya kan mengalir, itu kan namanya daerah aliran sungai. Jadi itu harus mestinya satu kesatuan, disatukan.
Dari hulu ke hilir, Pak ya, harus ini ya,
ya.
Bersama-sama.
Jadi kalau yang kita lakukan di ITS itu, kita menggunakan moto. Jadi moto yang ini memang harusnya dilakukan oleh semua orang. Jadi moto kita itu adalah, jadi bencana itu kita kenal, kita akan selamat dan bisa menyelamatkan. Jadi misalnya longsor tadi kita kenal, kita kenal itu, ciri-cirinya kita tahu, terus penyebabnya juga tahu, maka kita akan bisa selamat. Nah, karena selamat kita bisa menyelamatkan banyak orang. Itu moto yang kita kembangkan.
Pendengar, itulah tadi hasil wawancara kami dengan Bapak Amin Widodo. Semoga apa yang disampaikan bisa meningkatkan kesadaran dan memicu kita untuk mencegah terjadinya deforestasi dan kerusakan tanah demi masa depan lingkungan dan alam Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Nur Hasana yang memandu wawancara kali ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Salam demokrasi.
Kembalikan kesuburan negeri ini.
Acara ini dipersembahkan oleh Jaringan Radio Komunitas untuk Demokrasi atau JRKDEM dalam rangka memperingati Hari Tanah Sedunia. This segment is part of an audio series related to the International Year of Soils. It has been produced with the support of the World Association of Community Broadcaster in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations, celebrating its 70th anniversary in 2015. Thank you for your listening.
Kembalikan keindahan hutan, kembalikan ketenangan bangsa ini, kembalikan, kembalikan hutan. Biarkan, biarkan.